Selailen Benjan Pönttösen ohutta kuvakirjaa Bengan parhaat, johon hän on koonnut hienoja kuvia kuvausuransa varrelta 20 vuoden ajalta. Monissa kuvissa on yllättäen vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Suokukon hurja soidinhyppy, lumisessa metsässä juokseva hirvi, variksen poikasen päälle roikkiva räkättirastas, kurkkien iltalento, hyökkäävä hiiripöllö, syöksyvä suopöllö, metsäkaurin laukka niityn kukkameressä, oravan huima hyppy. Kuvien lisäksi on aika hauska lukea tekstejä kuvaustilanteista. Mitä kaikkea kuvaajan elämä voi olla? Istumista 40 metrin korkeudessa räystäällä, räystäspääskyjä kuvaten, yöpymistä ladon orsilla, alumiinitikkaiden päällä hissun kissun yhdessä tuulihaukkaemon kanssa. Kesäisten metsien samoilua ketunpoikasten kanssa, piilokojun rakentelua korkealle puuhun, irtoseinien asennusta ja niin edelleen. Onnistumisia ja varmaankin lukuisia läheltä piti tilanteita. Välillä on kesä ja hellettä ja välillä taas niin kylmä, että kohmeisista sormista tahtovat filmirullatkin pudota. Ja liikkeellä ollaan tietenkin ympäri vuoden, päivällä ja yöllä, lepakoiden ja liito-oravien aikaan. Vierailen luontokuvaaja Benjan Pönttösen pihapiirissä Lapualla, jonka lähimaisemista suuri osa hänen kuvistaan on. Seisomme keskellä maalaismaisemaa ruispellon laidalla ladon suojassa. Ja juuri tällaisesta maisemasta alkaa itse asiassa luontokuvaajan tarina.
Meitä oli sellainen kuvaajaporukka tai tällaisia luontokuvauksen harrastajia. Ja saunailloissa sitten aina mietittiin, että olisi hieno tehdä kirja Alajoista. Tätä sanotaan Alajoiksi. Kun me nähtiin, että ladot alkaa kadota. Ne romahtelee, niitä kattoja ei uusita ja joskin oli peltikatto kyllä. Ja nyt, jos tuossa tullessa huomasit, niin latojahan ei käytännöllisesti enää ole ollenkaan. Eli se muutos on nyt tapahtunut tässä 20-30 vuoden aikana. Ja paluuta ei tietenkään ole entiseen, koska latoja ei tarvita. Niin se oli niin kuin sellainen lähtökohta, että ajateltiin, että voitaisiin niin kuin herätellä ihmisiä, että katokaa nyt tätä maisemaa. No sitten porukat lähti, oltiin sen ikäisiä, että ne oli vähän mua nuorempia, että mä olin töissä ja ne lähti opiskelemaan, että porukka sitten hajosi. Mä olin sitten yksin näiden ajatusten kanssa ja tein sitten omakustanteisen hetkiä Alajoella kirjan. Ja kun se kirja valmistui, niin mä ajattelin, että no niin, nyt maailma pelastuu. Sitten mä ajattelin, että no joo, nyt ladot säästyy ja näin poispäin, mutta eihän tietenkään kehitystä voi estää. Koneet on suuria ja aina vaan suurenee ja pellot muuttuu, saloitus lisääntyy, avo-ojia ei käytännöllisesti enää ole. Ja ne vähät ladot, mitä vielä on jäljellä, niin kun tehdään täällä maajärjestelyillä, tilusjärjestelyitä, niin se tarkoittaa, että vanhat ladot häviää ja tehdään uusia suuria salaojitushankkeita. Että se vaan valitettavasti on näin.
Niin meinasin sanoa, että jotenkin se maisema vaihtuu niin, tai muuttuu niin vähitellen, että sitä ei meinaa huomata, mutta eihän 80-luvusta kuitenkaan niin älyttömän pitkä aika ole.
Niin, ei. Ja kun mä oon katsellut nyt vanhoja 80-luvun kuvia, mitä mä oon ottanut maisemakuvia, niin kyllähän niitä latoja on aivan eri lailla. Siis niitä vielä oli silloin jonkun verran. Tietysti niitä oli jo paljon hajotettu polttopuiksi ja poltettu siihen paikalleen ja niin poispäin, mutta oli se maisema aivan erilainen.
Me tehdään tätä juttua itse asiassa tuulen suojassa tämmöisen ladon seinustalla ja katsellaan idyllistä maisemaa, kun tässä on heinäseipäitä ja heinää näillä ja peltolakeus kylätie tässä, mutta kaikki tämä on katoava maisema.
Joo, silloin sitten vuonna 1991 mä tein jatko-osan tälle kirjalle, koska peltopyy jäi vähän niin kuin heikoille siinä eka kirjassa. Kirjan nimi on Lakia. Englanninkielinen nimi on Partridge Plain, eli peltopyylakeus, vapaasti käännettynä. Mä en ymmärtänytkään ollenkaan, että mä oon jälkeenpäin ajatellut, että kylläpäs nyt sitä on niin kuin oikein profetiaalisesti kirjoitettu alkusanoja siihen kirjaan, kun siinä mä niin kuin kuvittelin, että eletään nyt jo vähän niin kuin muutama vuosikymmenen eteenpäin ja lakeudella on työnäytös, missä niitetään heinää ja nostetaan heinää seipäille ja siellä jossain on lampaita ja tällaista niin kuin vanhaa mallia. Nyt me ollaan tehty 5 vuotta heinää tässä meidän pellolla, että se on jotenkin vähän niin kuin toteutunut tämä mun ajatukseni siinä kirjassa. Naapurin isäntä tulee ajaa, kaataa tämän heinän ja sitten Lapon ympäristöyhdistyksen porukka pääasiassa niin kuin runkona ja sitten joitakin muita niin on sitten, ja tietysti naapurit niin on täällä heinätöissä. Heinäkökäs, niin kuin me sanotaan täällä.
Niin, te olette 5-6 vuotta asunut täällä, siis Lapualla tässä teidän kotitalonne pihapiirissä ja tässä on lepakoita, tervapääskyjä, haarapääskyjä pesimässä.
Kyllä, tietysti pikkuvarpusia ja sieppoja ja leppälintuja, kottaraisia.
Tästäkään jo muutama 10 metriä tuohon taloon, niin onko sun tavoitteena, että sun ei tarvitse niin tätä pidemmälle mennä työmaalle?
Nimenomaan, mulla on tuossa jo vesistökin rakenteilla.
Niin se on tästä toiset 20 metriä eteenpäin.
Tuossa on tuollainen 20 kertaa 10 metriä lätäkkö. Täällä Pohjanmaallahan meillä ei ole vuoria, niin me tehdään ne, ja sitten ei ole järviä, niin nekin pitää tehdä. Mulla on ajatuksena, että en mä tiedä, mahtaisiko se ikinä toteutua, mutta että saisi mustakurkku-uikun tuohon pesimään.
Okei, tavoitteita pitää olla. Kyllä. Hyvä, joo. Meillä ei ole tässä nyt kuvia, sun valokuvia just tässä, niin kuvaile niin joitain semmoisia maisemakuvia, joissa sun mielestä on niin kuin se tunnelma hyvin onnistunut. Tai mikä sun mielikuvissa, niin mihin kiteytyy niin kuin tämmöinen lapualainen maisema?
No joo, kyllä tietysti siellä kuvan taustalla on Simpsiön köyry tuolla, Simpsiön vuori, 130 metriä merenpinnasta.
Tuommoisena sinertävänä niin kuin nyt just.
Niin. Sitä monet taiteilijakin sitä on maalannut, sitä sinistä köyryä sinne. Ja tietysti siellä sitten kukkii maitohorsma ja tuo mesiangervo avoojien varsilla, niin kuin ne teki. Ja siinä muuten eikä oikein hieno ruispelto tuossa naapurissa.
Ja.
Ruispellon avoojat on täynnä kukkia. Ja me nyt eletään tällaista keskikesää tai oikeastaan jo keskikesän jälkeistä aikaa, niin enää ei peltosirkut laula, mutta meillä tässä laulo peltosirkku hienosti. Pensastasku istuu tuolla kepin päässä. Kivitasku tässä pyörii, niin kuin siinä kuvaskin tietysti pitää olla lintuja. Ja tietenkin sitten äänimaisema, jos ajattelisin, niin siellä olisi kiuru ja kuovi meidän maakuntalintuna. Ja tietenkin latoja.
Tämä maisema näin kuvailtuna, niin ei se kuulosta kovin... Mä luulen, että se on monenkin suomalaisen mielessä semmoinen maalaismaisema. Ja ehkä se on vähän yllätys, että tätä maisemaa ei enää juurikaan ole oikeasti, niin. Vaikka se on meidän mielikuvissa.
Kyllä, kyllä. 50-luvulla se oli aivan normaalia maalaismaisemaa. Ja eri puolilla Suomea se on vaan pikkusen erinäköinen. Jossain Hämeessä ja siellä niin se on vaan kumpuilevampaa maasto, mutta periaatteessa muuten samanlaista.
Mutta siis, mites onko sä valokuvannut luontoa siis ihan pienestä? Ensimmäinen kirja tuli 80-luvulla, mutta onko luontokuvaamisen historiaa pitempi?
No, mä oon ostanut ensimmäisen järjestelmäkameran vasta 20-vuotiaana, eli vuonna 72. Mutta sitä ennen, tuollaisena alle murrosikäisenä, niin mä olin kovasti innokas piirtäjä. Mä jäljensin lintukirjoja ja eläinkirjoja ja tein oman lintukirjan muun muassa sillä lailla, että leikoin meidän tietosanakirjasta kaikki lintujen kuvat ja liimasin ne sitten omaan vihkoon. En muista, että mitenkä isä tai äiti tähän asiaan reagoi.
No miten sitten just se maisema? Vai onko se kiinnostunut siis eläimistä yhtä lailla vai nimenomaan siitä kokonaisuudesta?
Kyllähän se lintukuvauksesta oikeastaan lähti. Me yhden kaverin kanssa tehtiin vanerista kuvauskoju tuonne teerensoitimelle ja siellä sitten se oli niin kuin aina peruskevät juttu, että sinne mentiin ja siellä kuvattiin sellaista satapäistä teerisoidinta, että ne oli siihen aikaan vielä aika komeita 70-luvulla. Vaikka ei ne ollut vielä enää niin hienoja kuin miten oli 50-luvulla. Näinhän se menee.
Tuliko niistä hienoja kuvia?
No tämän päivän mittapuun mukaan niin eipä niillä paljon käyttöä ole. Mutta kyllä muun muassa yksi kettu kävi siinä vierailemassa, että sain siitä kuvan, että sehän oli aivan jotakin aivan uskomatonta silloin.
Olisiko se silloin uskonut, että kuvaaminen menee tällaiseksi kuin tämä on tänä päivänä?
No en todellakaan, ei vielä 20 vuotta sittenkään. Että 10 vuotta sitten, niin sitten siinähän nyt alettiin puhua digitaalisesta ja enemmän porukalla alkoi olla sitä. Että nythän tämä on mennyt aivan kummalliseksi. Kaiket päivät pitäisi istua vain tietokoneella.
No niin, tässä on nyt tämä kuvaajan rakentama kosteikko, lampi, johon sitten asukkaita odotellaan vielä, vai mitä tässä tällä hetkellä on?
No, tähän on nyt tullut kasvillisuutta aika paljon, että osittain luontaisesti, mutta kyllä mä tähän on pikkusen osmankäämin siemeniä heitellyt ja joitain,
hyvinhän ne pärjää,
joitain juurakoita ja tuonut, mutta niin joo, kyllä. Silloin kun tässä ei ollut oikeastaan kasvillisuutta vielä, niin tässä oli kyllä aika paljon, tai niin kuin mä enemmän tässä kyllä silloin kuvasinkin, mutta niin jouhisorsan pari tässä on käynyt ja viime keväänä tai toissa keväänä niin joutsen patsasteli tuossa keväällä tuossa rannalla ja sen pari oli tuolla muutaman sadan metrin päässä pellolla ja se varmaan mittaili, että pääsisiköhän tuosta lentoon.
Tämä on suhteellisen pieni kuitenkin on, vielä.
Mutta että jos tämä olisi vähän isompi, niin se taatusti houkuttelisi joutsenen tähän. Varsinkin jos mulla olisi siihen joku pieni saareke. Pesihän se pienemmiskin lätäköis suolla. Mutta en mä oikein halua sitä tähän kyllä. Se sontisi tämän varmaan ihan pilalle tämän lätäkön. Mutta se mustakurkkuikku, niin se olisi kyllä hieno.
No miten sammakot?
Täällä on sammakoita. Viitasammakot pulputtaa tosi hienosti keväällä. Ja mä en ole nyt halvilla mitenkään tutkinut sitä, että mahtaisiko täällä olla jo vesiliskoa esimerkiksi.
On se aika jännää, että niin kuin tämä elämä löytää sitten näille paikoille.
Aivan. Siis muutama vuosi sitten tämä oli ihan täysin, kun se kaivettiin ihan siis peltoon. Ja seuraavana vuonna mä sitä vähän syvöitin. Eli tässä on ehkä tässä on nyt reilu metri ehkä vettä syvimmällä kohtaa. Niin. Siis aivan siniseen pikleerisaveen. Siis niin hapan ympäristö, että siinä voisi elää mikään. Mutta niin kyllä, elämä kyllä täyttää tyhjät paikat. Näin se vaan on. Tuolla sitten mulla on vielä laajennustyömaa kesken.
Mä arvasin, että sä aiot. Joo, sen kuulin nyt tässä jo isännän puheesta, että aiko laajennusta havitella. Joo,
mä oon tehnyt sitä nyt pienenä tällaisena kuntourheiluna, eli lapiotyönä. Eli mulla on tarkoituksena saada siihen tulleen pieni kahla ja liete. Katsotaan, nyt mäpä sitä siihen ehkä tuon sitten jonkin verran hiekkaa tai muuta. Se oliko se valkoviklo? Toissapäivänä tähän meinasi laskeutua valkoviklo, mutta mä olin tuossa pellolla, niin se ei uskaltanut tulla. Sehän on kauhean arka laji. Eli tähän nyt on kahlajien muutto aika meneillään, että tähän nyt saattaa tipahtaa ihan mitä tahansa. Se, mitä mä oon tässä nyt viime päivinä ja viikkoina kuvannut, niin on pääskysten juomalentoa. Eli kun ne tulee täältä ja koukkaa suullisen vettä. Mutta se on aika paha.
Ei onnistunut vielä vai?
No kyllä, oon mä nyt jotakin räystäspääskystä saanut. Mutta ei kamera tahdo keretä mukaan. Miehessä ei ole mitään vikaa, mutta nykytekniikka ei välttämättä aina ehdi.
Siirrymme pihapiiristä sisälle Villa Ukuliin, entiseen kyläkoulurakennukseen. Sen seinillä on Benjan Pöntisen valokuvia vuosien varrelta. Jumppasalista löytyy valtavan kokoinen 5 metriä pitkä vaakakuva. Kesäöinen maalaismaisema, jossa usva leijailee pellon yllä.
Tai kesäaamu oikeastaan jo alkaa olla, jossain tuolla 4-5 paikkeilla aamulla. Panoraamamaisema. Tuolta lakeudelta lintutornista otettu tänne meille kylälle päin. Eli koulu näkyy tuon keltaisen, ihan keskellä keltaisen päädyn takana, niin se on koulun alue siitä. Tai oikeastaan nyt ei puhuta enää koulusta, vaan puhutaan Villa Ukulista, joka tämä meidän paikan nimi on.
Tämmöinen suomalainen kesäyö tai kesäaamuusva leijailee pellon yllä. Mun mielestä tosi monissa suomalaisissa elokuvissa on jotenkin tätä, tämmöistä nyt tulee äkkiseltään mieleen kivenpyörittäjän kylä, mutta monessa muussakin sitä semmoista, niin kuin, missä ollaan perimmäisten totuuksien ääressä suomalaisessa kesäyössä.
No kyllä, ja nimenomaan tässä tämä kivenpyörittäjän kylässä, niin siinä on aivan mahtava aamutunnelmakuvaus. Vähän tiukempana kuin mitä tässä mulla on, että tämä on tällainen panoraama ja laajempi maisema. Ehkä meillä kaikilla niin lapsuudesta kumpuaa jotain niitä sellaisia omia kokemuksia ja tuntoja, joita sitten ehkä vanhempana yrittää jotenkin toteuttaa tai tuoda jotenkin esille taas uudestaan. Ja vanhoissa suomalaisissa elokuvissa mä tykkään eniten justiin niistä maisemista. En mä tiedä, onko se sitten lapsuutta tai jotakin, mutta niin kuin 40-50-luvulla, silloinhan ne tehtiin ne oikeastaan 40-luvulla eniten näitä elokuvia ja klassikoita, niin se oli sellainen oikein perinteinen maalaismaisema, mitä ne silloin on ollut. Sitten on koulun keittiö siinä, joka on niin talon sydän. Ja tässä on meidän tämä gallerian eteinen ja tuosta on niin tavallaan juhlasisäänkäynti, eli vieraat otetaan siitä sisään. Ja sitten, tämä on vähän kaikuva tämä. Eli tämä, pari vuotta sitten niin mä tein sellaisen näyttelyn Pengan parhaat. Mä olin 20 vuotta ollut ammattikuvaajana. Niin vähän sen siinä merkeissä sitten tein tuota näyttelyn. Eli keräsin sellaisia kuvia, mitkä on mulle itselle tärkeitä tai palkittuja kuvia.
Ja niitä on tässä, joo. Yksi huoneellinen.
Parikymmentä kuvaa. Joo. Ehkä tämä lumijänis nousee nyt ensimmäisenä, kun se nyt on tällainen tuorein juttu, eli vuoden takainen BBC-kilpailun sarjavoittaja. Eli lumisatees pompotteleva rusakko. Mä lähdin Suopelle ja etsimään, tämä on maalis-huhtikuun vaihteessa. Eli kevät oli jo tosi pitkällä ja lumet oli sulanut. Sitten yhtenä yönä niin tuli valtava lumisade. Ja parikymmentä senttiä lunta varmaan tuli sitten sen yön aikana. Ja vielä aamullakin sato. Mä lähdin etsimään suopöllöjä, kun mä tiesin, että niitä oli jo tullut. Mä ajattelin, että sieltähän ne nyt helposti erottuu tuolta lumesta. Ja niin kuin mä löysinkin niitä sitten. Mä olin tässä tämän ladon kohdalla ajelin. Tää on sellainen reilu 100 metriä tieltä tämä lato. Ja mä näin, kun rusakko juoksi tuota latoa kohti. Mä näin heti, että no nyt siinä on niin kuin ainekset. Ja parkkeerasin auton nopeasti, ikkuna auki, teline siihen kameraa varten ja kameratelineille. Ja mä sain siitä ehkä puolen tusinaa kuvaa. Ja niin se ei pysähtynyt kertaan, kun se vaan juoksi ohi ja tilanne oli ohi. Et se, siinä oli niin kuin, mä olin oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Tärisikö sulla kädet, kun sä rupesit katsomaan, että onnistuko, onko täällä hyviä?
No ei nyt kädet tärisy, mutta mä katson, että no nyt tässä on nyt kyllä kevään kuva. Se voitti kilpailun tuolla Oulangan biologisella asemalla, joka on sellainen perinteinen kaamoskameran tällainen, joka talvinen juttu. Niin. Ja se kertoo paljon, siellä on sellainen tuomaristo, että...
Ai, että sit voi voittaa BBC:ssäkin.
Joo, sinne kannattaa viedä testattavaksi kyllä.
Tämä on hieno kuva, tässä on lato myöskin sankan näköisessä lumipyryssä. Tulee tämmöiseksi niin kuin abstraktiksi suorastaan jotenkin.
Tämä lumi, graafinen.
Joo, semmoinen graafinen. Sitten tästä ladosta, osa laudoista on noin, että sieltä siis lumi paistaa niin kuin läpi, miten sanotaan, harvassa. Ja sitten siihen tulee tätä erilaista rytmiikkaa tähän seinään. Ja sitten toi tausta on ihan niin kuin melkein yhtä valkoista paperia. Ja
se sitten oli siinä, niin voimakas lumisade, että maisema häipyy aivan täysin.
Joo, ja sitten just tosiaan tämä... Niin kuin, tämmöinen ihmeellinen lumisateen luoma tuhnu tässä niin kuin tämän ladon päällä ja sitten tuolla pienenä, mutta tärkeänä tämä rusakko.
Tietysti Liitorava mulle on hyvin rakas kuvauskohde. Nyt taas monen vuoden jälkeen, niin viime keväänä kuvasin aika paljon. Tai sanotaan nyt, että vietin aikaa aika paljon Liitoravien perässä juosten. En kauhean paljon saanut uutta materiaalia, mutta kyllä nyt jonkun verran tietysti.
Niin liito-oravakuvista sut varmaan tunnetaan aika lailla, mutta miten sinä ja liito-oravat olette löytäneet toisille? Tai miten sä oot löytänyt ne liito-oravat? Miten sä oot niihin kiintynyt?
No me mentiin Aulikin kanssa naimisiin 1991 vuonna. Ostettiin Nurmosta talo ja vietettiin sitten kesällä häitä siellä, hääjuhlaa siellä puutarhassa. Ja Aulikin serkku kysyi multa, että kiinnostaisiko liito-orava. Mä en oikein tuntenut liitoravaa mitenkään. Mä nyt tiesin, että se on yöelä ja että se on hankala kuvattava. Olin mä nähnyt joskus aikaisemmin liitoravia, kun pönttöjä olettiin tarkastettu ja muuta. Mutta en sen suuremmin kuvannut. Menin sinne sitten eka kerran ja se liiti mun sydämeen suoraan. Eli mä pari viikkoa kulin siellä joka päivä. Tästä on tai Nurmosta oli silloin sellainen 40 kilometriä. Joka päivä ajoin sinne sitten ja sitä päivälentoa, Liitoa yritin kuvata. Ja sitten mä aloin, tein jonkin verran juttuja paikallislehtiin ja kyselin niin kuin ihmisiltä, että jos olette nähnyt liitoravia ja mä haluaisin sitten tietoja niistä. Mä sainkin aika paljon niitä ja siitä se sitten lähti. Mä kuljin ympäri maakuntaa ja yritin etsiä ja löysinkin liitoravia, kunnes huomasin, että niitä on mulla omassa puutarhassa. Siis se oli aivan käsittämätön tunne, kun mä olin naapurille vienyt kottaraispöntön syksyllä ja sitten mä menin keväällä katsomaan, onko siellä elämää. Niin se oli kaksi liitoravaa sisällä. Ja mä menisin pudota puustamatta, että ei voi olla totta. Työmatka lyheni melko lailla ja mä sain kuvata liitoravia omassa puutarhassa 10 vuotta. Sitten oli muutaman vuoden tauko, siinä oli se erittäin kuiva kesä oli sattu. Silloin oli yksi orava, mutta mä luulen, että se oli uros. Ja 2006 me ostettiin tämä koulu. Ja silloin, kun me tehtiin ensimmäisiä muuttokuormia tänne, ja mä ajattelin, että mulla oli paljon pönttöjä siellä puutarhassa, niin mä en viitinyt kaikkia jättää sinne. Niin mä kävin niitä ottamassa sieltä pois, ja mä huomasin, että siellä oli tuoreita liitoravan pesiä siellä pöntöissä. Mä ajattelin, että onko ne tullut takaisin, ja oli ne tullut. Valitettavasti ne piti jättää sinne.
Tässä on kaksi kuvaa liito-oravista. Toinen tuommoinen, missä se liito-orava liitää, ja sitten tämmöinen toinen, missä liito-orava istuskelee oksalla, ja siellä näkyy taloja, ikkunoissa valoja tuolla kauempana. Mikä liito-oravien kuvaamisessa on hankalaa? Varmaan kaikki.
Liito. Ennen kuin mä kuvasin silloin 90-luvun alkupuolella, lintujen lentokuvaaminen oli hankalaa. Oli käsisäätöiset tarkennukset, ei mitään automaattitarkennuksia. Niin silloin se siis lentokuvan saaminen oli aina niin kuin iso juttu, että sä sait lentokuvan. Olkoon se laji mikä tahansa. Ja mua kauheasti kiinnosti lintujen lentokuvaus. Tämähän nyt on melkein lentävä tämä liitoravakin. Niin se oli myös sellainen hieno haaste.
Ja tuossa se on pysähtynyt, ikään kuin melkein pysähtyneenä se liito kahden rungon välissä. Ja vähän hämärää metsän vihreitä taustalla ja se on liitää siinä. Tuossa kuvassa, mitä me katsotaan, niin aika sopivan kokoisena. Se ei ole niin kuin minään potrettina keskellä isolla, vaan se on pieni, mutta etualalla ja kovaa vauhtia tulossa sieltä.
Se on keväinen tällainen kiimapäivän liito. Ja siellä on pikkusen, se on pääsiäisen aikaa pitkä perjantai, 17. päivä huhtikuuta, niin se on pikkusen lunta maassa, että se lumi heijastaa tai antaa valoa tuonne mahan puolelle. Sen takia se on aivan niin kuin valaista tuolta alapuolelta.
Miten sitä, että sä lähdit kuvaamaan suopöllöä ja päädyit kuvaamaan rusakkoa, että onko sulla niin kuin, käykö sulla usein näin?
No tietysti joskus käy, mutta kyllä kun reissulle lähtee jollekin kuvausreissulle, niin tietysti on joku ajatuksissa. Koska siis se on aika harvoin, että käy niin, että saa huippukuvan tuosta vaan sattumalta. Että kyllä yleensä kuvien taustalla on aina se, että sä oot tehnyt siinä päivien, viikkojen, jopa vuosien työn. Että sä oot ainakin vuosien työ tulee ainakin siitä, että sä oot niin kuin opiskellut tavallaan sitä lajia. Että sä tiedät sen käyttäytymisestä ja ensi vuonna sä osaat vähän paremmin varautua ja valmistautua. Tuo palokärkikuva, joka on muun muassa myös BBC-sarjavoittaja 20 vuoden takaa.
Joo. Tuon kuvan mä oon nähnyt, tämä on ihan
1991. Palokärki heittää siinä lastuja. Se rakentaa tai kaivaa koloansa ja sinnehän kerääntyy tietysti kolon pohjalle lastuja, kun se monta minuuttia hakkaa siellä sisällä. Ja sitten se aina vähän välillä tyhjentää niitä.
Ja tässä on onnistunut saamaan lentävät lastut keskelle kuvaa ja sitten sen palokärjen, joka pää kurkistaa sieltä kolosta.
Ja sitten siinä sataa hiukan lunta. Et se on niinku sellainen pisteihin päälle siinä.
Yle, Radio Suomi.